Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade ja täna me räägime vastutustundlikkusest ettevõtluses. Ja stuudios on meil täna kaks saatekülalist. Saku õlletehasest on külas juhatuse liige Jaan Härms. Tere, Jaan!
Tere!
Ja ka turundusdirektor Eeva Maarend. Tere, Eeva!
Tervist!
Me räägime täna vastutustundlikkusest. Kõigepealt ma küsiksingi teie käest, mida teie hinnangul või teie arvates üldse tähendab äris vastutustundlikkus?
No vastutustundlikkus, ma arvan, et eriti tänases kontekstis tähendab seda, et ettevõtjad esiteks planeerivad oma tegevusi pikas perspektiivis ette ja mõtlevad siis ainult mitte ütleme, tänasele homsele, aga ka järgmistele põlvkondadele ja sellele keskkonnale, milles nad tegutsevad.
Ja mina võib-olla lisaksin siia, et vaadates seda meie sektorit, kus me töötame, et me peaksime kogu aeg silmas pidama ka seda, et me anname nii-öelda turule natukene rohkem kui vaid oma tooteid, et mõtleksime ka sellele, et milline on siis meie mõju laiemas pildis ühiskonnale ja see oleks natukene rohkem kui vaid need tooted, mida me siis toodame.
Ja selleks, et kuulajatele anda natukene sellist tausta ka, milliste mahtudega te üldse tegelete? Kui palju te aasta jooksul toodate?
Me toodame igal aastal üle 100 miljoni liitri, mõnel aastal natuke üle 100 miljoni liitri, mõnel teisel aastal natuke rohkem kui üle 100 miljoni liitri ja kuskil sellise 100 plus miljonit liitrit selle juures meie nagu tootmismaht aastas on. Ja see on siis noh, nii koduturu müük kui ka siis ekspordi müük, et me nagu toodan kokku.
Ja just, et toodan kokku, et mitte ainult õlu, vaid ka kõik teised kategooriad, et meil on siidrikategooria, longdrinki kategooria, veed, karastusjoogid, energiajoogid, et need siis kõik kokku, et nimi on küll saku õlle teha, et tihti peale arvatakse, et see kogus on siis õlu, aga päris nii ei ole.
Praegu nii üksikisiku tasandil kui ka ettevõtete tasandil räägitakse väga palju süsiniku jalajäljest. Kuidas Saku õlletehas sellesse suhtub, mida teie teete selleks, et süsiniku jalajälge vähendada?
Noh, ma alustan kõigepealt sellest, et suure tootjana, kellel on ju ka tehas ja suured laod ja suhteliselt suur nagu selline logistikaoperatsioon meie jalajälg on kindlasti märkimisväärne. Ja sellega tegelemine, et seda jalajälge vähendada, ei ole meile kuidagi moodi uus asi, et ma arvan, et enda, kui see on saanud kuidagi selliseks tänasel päeval trendikaks, oleme meie sellega tegelenud juba umbes 6-7 aastat ja see selline väga selge prioriteet, et sellega tegeleda, on tulnud meil omaniku poolt ja me oleme selle jalajälge vähendamisega tegelenud juba terve selle aja ja kusjuures viimase 5 aastaga vähendanud seda 20% ulatuses. Et ma võin ette ruttavalt öelda, et Sakule teha seal on samamoodi plaan aastaks 2030 saavutada süsinik jalajälg null. Sinna kulub veel terverid aastaid ja sellepärast kulubki, et see esiteks on see investeeringute mahukas, aga ka nagu füüsiliselt tuleb väga palju asju muuta veel, et selles mõttes see on kindlasti nagu meile vägagi nagu südamelähedane teema.
Ja kindlasti tarbija peab nende meie tehtud siis muudatuste ja uute pakkumistega kaasa tulema, et eks me ju sedasi koos tarbijaga seda turgu arendame, et kõik meie nii-öelda tegevused, mis me teeme selle jalajälje või siis jätkusuutliku tootmise suunal, jõuavad lõpuks ka meie tarbijateni välja, et lõptarbijale on siin palju kaasa rääkida.
No ma võime tuua võib-olla mõned näited, et siis saab, noh, ütleme kuula, saab ka täpselt aru, et millega me siis tegeleme, et noh, alustan näiteks sellest, et juba 6 aastat, jookseb 7 aasta, me kasutame 100%-liselt taastuv elektrit. Ehk siis meie elekter on pärit taastuvatest allikatest ja see jällegi see ei ole nagu uus asi, et kui mõelda nüüd, ütleme siit tänasest 6 ja rohkem aastat tagasi, juba selle ajal me otsustasime ära, et see on meie valik. Muuses see on selline näide, mis on olnud meile nagu rahaliselt kallim, et see on olnud ikkagi nagu selles mõttes noh, selline kallim ja teadlik valik meie jaoks. Ja siis võib-olla meie üks selline hiljutine innovatsioon, millega me kohe tuleme turule või peeva rääkida, mis puudutab meie multipakke, et see on ka selline jällegi nagu võib-olla tarbijale väga nagu nähtav asi.
Ja et nüüd siin viimastel aastatel eriti me näeme, et tarbijate eelistus on ütleme siis üksik purgilt läinud üle sellise purgi multipakki ostmisele ja seetõttu oleme me ka oma pilgud rohkem suunanud sellele, et kuidas sellist jätkusuutliku tootmist rakendada siis nendel multipakkide puhul, et siin suve või siis järgnevatel nädalatel me lähme siis oma põhibrändidel üle 100%-liselt taastöödeldud plastist tehtud sellise kuumkahaneva kile peale. Et see kindlasti on siis sellises pakendi innovatsioonis meil selle suve selline kõige suurem ettevõtmine, mis puudutab siis sellist keskkonnasäästlikku tootmist.
Mida see konkreetselt tähendab? Kui palju te sellega nii-öelda head teete, kokku hoiate, milline see lühidalt see tehnoloogiline uuendus on?
No ma kohe vastan küsimuse, ma vist ütlen taustaks ka veel, et miks nagu need multipakid meie jaoks on olulised, võtame tarbijate jaoks Eestis on olulised, et Eestis siis ütleme kogu müüdavast õllest, mis me ütleme supermarketist inimesed ostavad, umbes pool ostetakse ära multipakis, et see multipak tegelikult nagu tarbijale on oluline, et on mugav pakend, et sa saad nagu siis mitu purki nagu korraga võtta. Ja ütleme see ökoloogilis mõttes see antud näide nüüd, mida me teeme, taaskasutatud kile kasutamine on nagu väga võimas samm sellepärast, et selle taaskasutatud kile ökoloogiline jalajälg on null. Me ei tooda uut kilet, siis kile kogutakse kokku, pool sellest on minu teada, ütleme siis sellest samast ütleme, tarbija käes kokku kogutud kile, ehk siis nagu kodumajapidemisest pool on siis ütleme tööstuslikust jäägist kogutud kile. Ja selle me panemegi oma uutesse multipakidesse, ehk siis tegelikult antud näide jällegi konkreetne ja pakendi puhul on see selline see kõige nagu nähtavam osa tarbijale. On see nagu suur, ma arvan, et väga suur asi.
Ja need pakendid on veel omakorda ka taastöödeldavad, et selles mõttes jah, et me mitte ainult ei tooda juurde plastikut, vaid võtame, üritame siis võtta sealt juba toodetud plasti nii-öelda turult kokku ja selle ümber töödelda.
Ja see juures, et me nagu, noh, nagu ütleme, ei tee siis nagu tarbijale liiga, et ei ole nüüd üleöö niimoodi, et ühtegi multipakki enam saada või ole, pigem me mõtleme niimoodi, et ka tarbija ju tahab nii seda tootevalikut, ta tahab seda nüüd tema ostmise mugavust, et see jääb kõik nagu alles, lihtsalt see toimub nüüd keskkonnasäästlikul viisil.
Kas neid multipakke annab siis ka teiste tootegruppide puhul kasutada, et te mainiste kolm põhibrändi?
See on lihtsalt esimeses mahus, sest et me peame oma tarnijatega läbi rääkimised, kui suured siis nende nagu lisa need mahud on, mida nad meil esialgu võimaldada saavad. Esialgu läheme jah oma kolme suurima õllebrändiga, aga siin aasta lõppupoole peaksime juba kogu oma portfelli siis kumkahaneva kile viima üle selle taaskasutatud plastist kilede peale.
See on lihtsalt just nagu Eva ütles, et on kuskilt hakkame pihta, kuna meie kolm põhibrändis antud kategoorias on umbes 70% müügist, et selle nendega me jõuame turule kohe. Vahetult enne jaanipäeva jõuavad nad igale poole poeleitidele, sellega ma arvan, et on esimene väga suur samm tehtud, samamoodi ka noh, mingisugune tagasiside turult saadud ja siis üle tooted, mis on nagu ütleme, müügis ja ka ütleme, sest pakendi siis mahus väiksemad, et nendega siis järgjärgult, et kuni aasta lõpuni me need vahetused teeme.
Millised veel need sammud on Saku õlletehases, millega seda süsiniku jalajälge proovite vähendada?
Noh, ma võin samamoodi, kui rääkida veel pakendist, me siin vist oli 2,5 aastat tagasi, me tulime turule uue klaaspudeliga. Meie siis kõikidel ütleme, põhitoodetel on uus klaaspakend, see on muuses ringlev klaas, see veel on eriti, noh, keskkonnale nagu eriti hea selles mõttes, et ta teeb ju, ütleme, uuest pudelist väga palju, ütleme siis ringleb enne, kui ta siis lõpuks, noh, ütleme, kastus kõlmatu on. Aga tõime uue pudeli tõime sellise esiteks, et on nagu kuidagi meie arust ja ka tarbijate arust ma loodan, et nagu turunduslikult nagu välja ningimis, et sihvakam, aga teiseks on ta kergem. Ehk siis tõime uue pudeli, mis on kaalult kergem ja samamoodi ta vähendab ju CO2 jalajälge tänu sellele, et transport on noh, nagu siis ka selle võlla kergem ja kulutab vähem.
Räägimata siis nii-öelda klaasist kui materjalist.
Jah, räägimata klaasist kui materjalist.
Ka kuidas teha selliseid kliimasõbralike otsuseid nii, et ka äri sellest võidaks?
No esiteks, ma võibolla laeslaastus võibki need kliimasõbralikud või siuksed säästlikud otsused teha nagu kaheks, et selline säästlik mõtteviis, ma arvan, on noh, ütleme, kui mitte kõigile, siis enamus ettevõtjatel väga nagu omane, sest mida rohkem sa säästad mingit materjali, mingit tooret, seda rohkem sa säästad kulu. Ja kui sa neid ka, ütleme, materjale säästad, siis tegelikult sa säästad ka keskkonda väga suure tõenäosega. See on vähem nagu ülejääke nii. Et selline mõtteviis on ettevõtjatele vägagi omane, sest et kulu on ka rahaline kulu on madalam. Ja siis on ju terve rida selliseid mõtteid ja asju, mida saab teha keskkonna jaoks niimoodi, et sa võtad sellise põhimõttelise otsuse, et sa teed midagi keskkonna heaks ära, nagu ma enne mainisin ka tulevaste põlvede jaoks ära, niimoodi, et see on kallim. Ja need on siis sellised otsused, mis peavad olema jällegi nagu strateegilised, et see on selline, noh, et sa tahad sellise positsiooni saavutada, sa võibolla ka saavutad selles, ütleme, konkurentsieelise teatavas mõttes, et tarbijad valivad siis sinu tooteid nagu meelsamini. Et need on võibolla, need peavad olema kindlasti sellised pikemaalist otsused sellepärast, et ettevõtjad esiteks üle ei saa võtta sellist täiendavat kulukoormust, et see peab minema nagu järk-järgult, niimoodi, et tuleb natukene täiendavat kulu, säästetakse ressurssi ja teisküljest tarbijad võtavad ka seda niimoodi nagu omaks, et selline see teekond on ja sellepärast ka see, ütleme, noh, me oleme eesmärgi saavutanud just aastaks või seadnud just aastaks 2030, et see päris üle niimoodi juhtuda nagu ei saagi.
Tegelikult on väga palju asju, mida Jaan on siin ka maininud, mida me oleme juba varem teinud selle nimel, ütleme, et kas siis omanike algatusel või siin kohalikul tasemel, et järjest rohkem tunneb tarbija selle vastu huvi ja see on kindlasti põhjustanud sellise võibolla plahvatusliku kommunikatsiooniga ettevõtjate poolt, et öelda, et jah, kõik on õige, aga me juba ka teeme seda, et tõesti, et meil on kahepidine motivatsioon seda teha, ühel poolt siis enda siis tootmise efektiivsemaks muutmine, teiselt poolt selline mõttemalli muutus. Ja mis ma tahan sellega öelda, ongi see, et see on kõik päris, et seal taga ei ole mingit sellist, ütleme siis võltskommunikatsiooni, lihtsalt praegu on seda kõike väga palju, sest tarbija on muutunud teadlikumaks, nõudlikumaks ja et ettevõtjad siis lihtsalt tulevad sellega kaasa ja kõik, kes midagi teevad, meie kaasa arvatud, loomulikult meil on hea meel seda tarbijateni viia ja selle läbi kommunikatsiooni teha, et siis tarbija saaks juba sellise teadliku valiku teha olukorras, kus valikuid on väga palju.
Ma olen nõus, mida rohkem sellest rääkida, seda rohkem see agiteerib, inspireerib, motiveerib teisi ettevõtjaid samamoodi selle peale mõtlema. Ja lõppkokkuvõttes viib ju selleni, et keskkond on hoitud.
Mm-hmm. Ma võibolla toon siia veel, enne võibolla tarbija peale liikumist ka veel ühe sellise näite kuulajatele sisse, kes tegelevad või huvituvad ettevõtete strateegilisest juhtimisest ja sellel tasandil, et meil samamoodi on, meie omanik on rahvusvaheline ja globaalne ja väga laia aardega ja seal ütleme sellised investeeringuprojekte peakontori laudadel on kindlasti nagu ütleme noh, hunnikutes. Et on sellise näite, et varasemalt on kõik võimalikud investeeringud olnud suhteliselt võrdselt meie omanike laual, et mida teha ja kuhu investeerida, see hulgas ka, ütleme, millisesse riiki, millisesse teasesse, milliste toodete arendamisse või ka infrastruktuuri on olnud nagu võrdsena teineteelise seas ja väga nagu selline primaarne kriteerium on olnud tasuvusaeg. Ja noh, ütleme, strateegiline selline sobivus ka. Et tänapäeval, ütleme, kui me just teeme, taotleme investeeringuid samamoodi oma nõukogus, oma omanikelt, et teha ütleme, ümber kohandada oma tootmistegevust ja ka üldse tegevust, aga valdavad tootmistegevust keskkonna, ütleme, säästlikumaks, siis need projektid, et seal tegelikult vaadatakse tasuvusaega juba väga vähe, et pigem vaadatakse seda, et ta mugandub meie kogu konserni siis omanike strateegiliste eesmärkidega, samamoodi me liigume selle süsinik jalajälg 0 2030 suunas ja seal see tasuvusaeg ei ole enam nagu määrav. Et varasemalt oli niimoodi, et ikkagi, ütleme, võtame siin rida aastat tagasi, on konkreetne projekt, tahad investeerida mingisuguse raha, siis selle peab olema tasuvusaeg, ma ei tea, mingi arv aastaid, ja kui see ei ole, siis need jäid sealt pakist nagu välja, et selles mõttes, et need ikkagi investeeringuprojektid ka sel tasemel, mis lähevad läbi, see on vaid mingi osa nendest kõikidest esitatutest. Et tänapäeval on niimoodi, et kui me liigume selles suunas ja see aitab meilt jätkusuutlikkuses ütleme edasi, siis suurem osa kõikidest investeeringuprojektidest meile ka kinnitatakse. Et see on hea.
Ja ma siia juurde seda tahtsin öelda, et näiteks pakendi innovatsioon, mis mm-hmm. on siis, kui Jaan räägib meie omanikest, siis me peame silmas Carlsberg Gruppi, kuhu siis Sakula tehas kuulub, et pakendi innovatsioon, ma võiks öelda, on 99% ulatuses eest veetud just nimelt sellise jätkusuutliku ja kestliku arengu poolt. Et iga järgnev investeering pakendi arengusse kindlasti täidab seda eesmärki, et meie selline tootmise ja ka siis pakendi tootmise jalajälg oleks väiksem, et siia alla käivad nii need taaskasutatud plastist tehtud kiled, pudelid, multipakkidest loobumine ja nii edasi. Et pakendi innovatsioonis, ma ütleks, on see nagu veel eriti fookuses.
Ja. Miks te arvate, miks selline muutus selle tasuvusaja osas on toimunud?
See ongi sel põhjusel toimunud, et esiteks on siis meie omanik firma juba, noh, ütleme, globaalselt võtnud eesmärgi liikuda süsinik jalajälg null suunas ja ma arvan, et samasugust hoiakud, võtame samasugust lähtülesannet, et kõik projektid, investeeringuprojektid peavad olema eelkõige lühikese ajaga tasutud, ei saa siis sel juhul nagu võtta, et siis me ei liigu piisavalt kiiresti. Et nagu ma ütlesin, et osade nende projektide, ütleme investeeringute tasuvusajad on pikad, need investeeringud on väga kallid ja osad nendest ongi tegelikult üldse nagu ongi kallimaad. No mingisugune tegevus. No see sama näide, mis ma enne tõin, see taastuv elektri kasutamine, meie jaoks seni tegelikkuses on olnud kallim. Noh, antud juhul ei ole tegemist investeeringuga, me ei ole ise ühtegi tuuleparki või väikeseparki seni, vähemalt seni veel ehitanud, aga ikkagi, noh, ütleme, jah, see on tingitud sellest, et liikuda selle eesmärgi suunas kiiremini.
Siia alateema alla tegelikult saab tuua veel näiteid. Energiakasutus, elektrienergiakasutus, veekasutus, Sakul on näiteks ka uued hübriidautod, mida te siin hiljuti ka avalikusele välja tõite. Ehk te räägite sellest ka veidi lähemalt?
Jah, no hübriidautode puhul see jällegi ei ole meie jooks uuses, et me oleme neid hübriidautosid kasutanud juba ka üle 6 aasta, et see kord toimus siis järjekordne, ütleme siis hübriidautode välja vahetamine ja uue siis põlvkonna hübriidide vastu, et autod said piisavalt vanaks, vahetasime välja ja ei ole ka üllatus, et noh, muidugi ka kõik autotootjad selle nimel väga palju pingutavad, et saime ka veelgi säästlikumad autod, et mõnes mõttes mul on võibolla kahju, et veel see elektriautode tehnoloogia või ka võibolla tulevikus üldse vesinikautode tehnoloogia ei ole nii kaugele jõudnud, et täiesti reaalselt kaalusime küll hetkeks vahetada üldse välja elektriautode vastu, aga vastavalt ütleme sellele ütleme, ja, dünaamikale, kui palju me tegelikult neid autsid nagu, ütleme, oma tegevuse tegemiseks kasutame, et ei mänginud kuidagi nagu välja see sõiduulatused ja kõik see laadimised, et see infrastruktuur seda veel täielikult ei toeta, et noh, hea meelega oleks olnud võtnud sealt ka juba nagu sammu nagu edasi. Et selles mõttes seda me nagu...
Tulevikus ehk.
Ja siis noh, meil on üks asi veel võibolla, mis ei ole jällegi, noh, ütleme, ei ole selline otselt võibolla, no kaudselt ikkagi on ka keskenoid, sõltub kuidas selle läheneda, aga ma arvan, et me oleme üks esimesi ettevõtteid Eestis, kellel kõik ametiautod on varustatud alkolukuga. See pigem on märk meie siis, ütleme, vastutustundlikkusest, et me ütleme meie ka nagu vähemalt inimeste suhtes, kes liikluses osalevad. Et kindlasti on veofirmasid ja bussifirmasid, ma arvan, kellel on alkoluk, on ütleme kõik sõidukid on alkolukuga varustatud, aga see, et oleks nagu erasõidukid varustatud, ma arvan, et ma isiklikult ei ole kuulnud, võibolla siis mõni teab, aga mulle teada olad mitte, see tähendab siis seda, et selleks, et meie ettevõtte töötaja saaks autoga sõita, tuleb tal enne auto käivitamist puhuda alkomeetrisse ja see auto läheb siis ainult tööle, kui see alkomeeter näitab nulli. Et see on ka selline asi, mis on meil nüüd, ütleme siis igapäevaselt kasutuses.
Ja seetõttu me peame ka kõik oma degusteerimisringid tegema hiljemalt lõunaks ära tehases, et saaks niimoodi ohutult
absoluutselt.
Teed koju sõita.
Ja degusteeritavad kogused on kohe natukene vähenud ka.
Ja.
Aga liigume selle veekasutuse juurde ka, et tootmises paratamatult kulub väga palju vett. Teil on selle jaoks ka välja mõeldud omad eesmärgid, mis need on täpselt.
Jah, vastab tõele, et veel mõni aasta tagasi kulus 1 liitri ütleme, õlle või joogi tegemiseks akuõlle teha, sest natuke üle 3 liitri vett. Täna kulub meil seda natuke alla 3 liitri vett, et me oleme seda veekulu siin umbes 20% tegelikult viimase vist oli ka umbes 5-6 aastaga vähendanud. Ka see on päris märkimismäärne number ja me soovime seda veel vähendada. Lihtsalt mingil hetkel ütleme tänase ülesehituse juures, kuidas meil tootmine on ja veevarustus on ehitatud, tuleb piir ette, et ma arvan, et järgmine murranguline samm, mida me teeme, me oleme praegu nii omanikega kui ka kohaliku omavalitsusega läbirääkimistes, et me tahame ehitada oma veepuhastusjaama ja sellepärast, et nüüd noh, alla ühe liitri see kulu ei saa olla, sellepärast, et ühe liitri joogi jaoks see liiter peab seal seda vett meil olema, aga küll aga väga palju vett kulub ka ju, ütleme, liinide pesuks ja ka, ütleme, kõik võimalikideks toote formaatide vahetuseks ja pesutegevuseks. Ja seal on küll meil väga suur soov kogu, ütleme siis, meie tootmisest vabanev reovesi ise koha peal ära puhastada ja see koha peal puhastatud vesi uuesti siis, ütleme, tootmises just nendeks pesudeks ja kõigeks muuks tegevuseks vabastada. Et see on nagu päris suur asi ja ütleme, noh, see on selline pikaalisem projekt, et seda päris ühe aastaga ära ei tee, aga investeeringuteks on meil roheline tuli omaniku poolt antud. Detailplaneeringu faasi me veel ei ole jõudnud, just vaatame, et milline on see, ütleme, ka omavalitsusele selline sobiv lahendus, et see on pigem, ma ütleksin, selline 3-5 aastane projekt, aga see on väga suure keskkonnamõjuga, nagu positiivse keskkonnamõjuga, nagu meie jaoks ka.
Olete kursis, kas see selliseid lahendusi kuskil teistes ettevõtetes Eestis kasutatakse?
Ma ei ole täpselt, tähendab, ma tean, et midagi kasutatakse ja erinevaid lahendusi on võimalus kasutada, teha sellist nagu poolpuhastust, selline eelpuhastuseks nimetatakse seda, et sa ei lase sinna reovõrku mitte siis sellise kõrgema reotasemega vett, vaid ütleme, natuke rohkem puhtamat vett. Et sisuliselt on see ikkagi reovesi, sa ikkagi lased selle kuskile võrku ja meie siis pumpame selle tagasi Tallinnasse, et ikkagi kulutad väga ära päris palju nagu energiat, lihtsalt sa maksad vähem saastetasuseid. Aga meie puhul me tahame ikkagi nagu seda, ütleme, puhastusastet ilmselt rohkem tõsta, et saada puhtamat vett ja seda uuesti ära kasutada, aga ma tean, et ma ei tea väga palju Eestist, aga ma tean väga palju teisi Karsbergi ettevõtteid ja tehaseid mujal Euroopas, kus sellised jaamad on täna juba püsti ja nagu reaalselt töötavad. Et meie nagu selline sisend ja ka aktsept selleks investeeringuks ja kogu see know-how tuleb rohkem meie omanike poolt ja teistest tehastest Euroopas, mitte niivõrd, et Eestist, et sealt me nagu, kuna meie nagu noh, tootmise spetsiifik on igal pool väga sarane, et me võtame sealt nagu snitti. Ja muuses teine veel mõju tekib positiivne see, et see reovesi, mis meilt vabaneb, selle reovee puhastamisel me saame toota veel täiendava koguse biogaasi. Selle puhastamisel ja seda kaasi me saame veel omakorda muusest tootmise ära kasutada, et seal tekib selline positiivne mõju ka. Plus me säästame energiat, et mitte pumbata vett Tallinnasse puhastamiseks.
Aga see kõik on seotud oma vahel.
See kõik on seotud ja see on selles mõttes nagu hea näide, et ta päeva lõpus on meile aga kuluefektiivsem, aga ta on meeletult suur investeering väga pika tasuvusajaga. Et selles mõttes ta on nagu õige asi, mida teha keskkonna seisukohast niguni, lihtsalt on selline investeering, mille noh, tasuvus aeg on nagu pikk, et noh, jällegi toon võibolla näite, et palju aastaid tagasi selline projekt oleks pandud nagu seisma, kui mitte nagu kuskile Kalevi alla, et öelda, et meil on nagu prioriteetsemaid projekte, ütleme Karsberg Grupis, kuhu investeerida ja kus saada siis nagu paybacki kiiremini, aga antud juhul see on kindlasti üks prioriteetne projekt, millega me tahame edasi liikuda.
Mis nende prioriteetide alla veel kuulub?
No tegelikult noh, ongi kaks asja, et esiteks on kogu tootmistegevus, noh teine on ka nüüd sooja energia näiteks samamoodi, et kogu sooja energia, mis me kasutame, samamoodi me nüüd oleme juba järgjärgult investeerinud, me iluti tegime investeeringuga keedumaja, meie keedumaja ehk siis soojusvahetis kogu sealt vabaneva soojusenergia me kasutame uuesti õllakeetmiseks ära, et kogu ütleme siis tootmistegevus ja teine suur suund ongi siis tegelikult pakend, ütleksin, et need on nagu need kaks suurt asjad, mis iganes me
ka, nagu tarbijad kaasata ja tarbijani jõuda sellega, ja. Sest et alati ei saa Jaan istuda kellegi kõrval ja rääkida soojusvahetist ja kaasist ja nii edasi, et need on võibolla need sõnumid, millega me ka oma sellist jalajal ja vähendamisega jõuame tarbijateni.
Jah, pakendiga lihtsalt on ma arvan, et saab veel terverida asju teha, aga lihtsalt mingil hetkel tuleb samuti piir ette sellepärast, et päeva lõpus me peame ikkagi selle oma toote tarbijani mingisuguses pakendis viima. Et pakendi vaba toodet meie kahjuks nagu teha ei saa selles mõttes. Et,
ja aga kuid see muutus, et tarbija on hakanud siin aasta-aastalt järjest enam eelistama purki, on keskkonna mõttes positiivne, et purk eriti nüüd Eestis selle ringlussüsteemiga tagastatakse ja purk läheb, ütleme peaaegu 100%-liselt tagastatud purk läheb uuesti siis purgi tootmiseks kasutusse, et seal on jääk väga-väga väike ja põhimõtteliselt olematu. Et purgitootjate poolt meil ka selline info on, et isegi keskkonna sõbralikum kui klaaspudel
Jah, see on hea info tarbijale kuulamiseks.
Lisaks sellele purgis peaks tehniliselt õlu ka paremini säilima, et klaaspudelis ta ikkagi läbi selle pruuni klaasi natukene valguskahjustus saab, et tean isegi väga hästi siin sõpradega ja teiste tuttavatega rääkides, et kõik eelistavad pudelist õlut tarbida ja väidetavalt on väga suur maitsevahe ja ma sellele vastu ei vaidle, et kui tarbija nii tajub, siis järelikult see nii on, sest me ju no, tunneme maitseid ka oma kõikide meeltega. Aga tegelikult tehniliselt puhtalt jah, purgis see toode valguskahjustust ei saa ja samades tingimustes peaks ta purgis siis paremini säilima.
No minul on väga palju tuttav teeva, kes helistavad õlut ikkagi nagu vaadist isegi, mitte purgist.
Ja vaadis on veel värskem. Vaadis on veel värskem, sest et kui vaat avatakse, siis tasub see ikkagi kiiresti ära tarbida.
Ja. Aga just nagu ütleme, joogi mõelda nagu siis see keskkonna jalajäljest, siis noh, toiduaine töössel on muidugi väga suur roll, et toidupakendid on ju mingi, ma ei tea, protsentuaalist kui suur, aga ma arvan, et väga suur osa kogu pakendidi osakaalust ja pakendijäätmetest üldse, siis noh, ütleme, Eestis joogipakenditel on väga suur eelis, just nagu lahi alkohol ja kõik karastusjoogid ja veed ja meie siis pandipakendisüsteem ja kogumine, et see annab nagu nii suure eelise, sest et jah, umbes 90% kõikidest joogipakenditest kogutakse kokku, on ta siis klaas, plastpudel või alumiiniumpudel ja need sorteeritakse ära ja need kas siis klaaspudeli puhul läheb uuesti ringlusesse, kuna ta on taas täidetav ja nii plast kui ka alumiinium, millest siis Eeva rääkis, nendest siis ütleme liigi 100% läheb taas kasutusse. Nii kui nii, et selles mõttes joogitööstusel antud juhul on juba noh, ütleme täna väga suur eelis muu, ütleme, ma ei tea, toiduane töösse pakendias.
Mis on Saku õlletehase arusaam sellest, mis on see vastutustundlikkus ühiskonna ees?
Jaa, see on väga hea küsimus ja ma siin kohal ütleksin võibolla niimoodi provotseerivalt, et meie kui muu hulgas ka alkoholitootja eesmärk ei ole kindlasti kuidagi see, et inimesed siis alkoholi liik tarbiksid vastupidi, et meie eesmärk ka läbi oma tootepakkumise, oma portfelli kujunduse ja oma toodete kommunikeerimise on selline vastutustundlik alkoholi tarbimine, õllekultuuri areng ja üleüldiselt siis selline õlle või siis alkoholi tarbimise keskkonna areng jõudes sellisele küpsele tasemele, nagu me näeme näiteks Kesk- või Lõuna-Euroopa riikides. Ja tegelikult me näeme aastast aastasse, et tarbija on ka ise nõus sellise mõtteviisi ja sellise arenguga kaasa tulema. Ja siin kohal ma võibolla tooksin ka mõned numbrilised näited, et 2015 aasta ma just ühe raporti jaksalt vaatasin, et meil oli alkoholivabasi õllesid oma portfellis 2. Alkoholivabasi siidreid ei olnud ühtegi. Ja täna 2021 aasta kevadel on meil alkoholivabu siidreid ja õlletooteid kokku 14. Et see on selline 7-kordne kasv, kui nüüd niimoodi vaadata. Ja ma nii, noh siis meie oma tootmisega ja oma siis alkoholivabade toodete pakkumisega, aga ka teised kategooriad, näiteks veinid ja džinnid, kes on siis alustanud oma alkoholivabade toodete pakkumist, on sellist tarbija teadlikust ja tarbija valikut ja selle turu arengut kindlasti eest vedanud. Aga selle üle ongi meil muidugi tohutult hea meel, et tarbija on sellise pakkumise vastu võtnud. Et kui me nüüd näiteks vaatame õllekategooriat ja jaemüügist ostetud õllemahte, siis eelmine aasta ligi 5% Eestis ostetud õlledest moodustasid alkoholivabad õlled. Ja see number on juba näitab sellist alkoholituru ja alkoholikultuuri küpsust tõesti, et see 5% on väga, väga kõrge ja tubli protsent. Ja siin viimastel aastatel on see ütleme, see on kahe-kolme kordistunud siis alkoholi vabade õllede tarbimine Eesti turul. Ja tõesti, et meie jaoks, ütleme siis lihtsalt ajal, see ei ole vahet, et kas see tarbija ostab alkoholi sisaldusega õlut või alkoholi vaba õlut. Meil on selle üle ainult hea meel, et tarbija on sellega endale siis leidnud. Jah, ühel poolt meie tootjana oma pakkumise läbi oleme seda populariseerinud, aga teiselt poolt kindlasti aitab ka kõik, mis tervikuna nagu ühiskonnas toimub, et selline tervise teadlikkus, kindlasti kõik, mida on riik selle jaoks ära teinud oma teavituskampaaniatega ja võib-olla paradoksaalselt ka, mille vastu me ise oleme võib-olla siin vähemal või rohkemal määral võidelnud sellised reklaamipiirangud alkoholile, et see on justkui võimaldanud meil suunata oluliselt rohkem turundusinvesteeringuid oma alkoholi vabadele toodetele. Et kui varem olid meil fookuses, siis ütleme sellised klassikalised õled ja siidrid ja nende näiteks reklaamide tootmine või meediaostud, siis praegu piirangute valguses meil on siis võimalik suurem osa sellest ja ütleks, et eemne aasta oli umbes 50% kogu oma turundusinvesteeringud, mis oli siis suunatud tarbijale, tegime me läbi alkoholi vabade toodete ja see kindlasti on tõstnud tarbijate siis teadlikust meie alkoholi vabade toodete pakkumisest, aga ka nende, ütleme siis, eelistest, nende tarbimishetkedest ja võib-olla pannud ka osad tarbijad siis mõtlema sellele, et miks mitte nendel hetkedel, kus nad on tavapäraselt harjunud võtma olu 2 või 3, et asendada see siis alkoholi vabaga. Et need kõik erinevad sellised suunad kokku on kindlasti seda kasvu tagant tõuganud või eest vedanud ja nagu ma ütlesin, alustasin siis see on väga hea, et meie tervikuna sellest kindlasti võidame, et kui alkoholil on ühiskonnas oma koht ja see on selline tervislik koht ja aksepteeritud koht olemas.
Et ma ütlen veel, ma ei tea, kas Eevale täienduseks või lihtsalt kordan üle, et mina usun sellesse, et antud, ütleme, siis kui me räägime alkoholi vabadest õlledest siidritest, ma usun sellesse väga palju, et siin on olnud olukord, kus pakkumine on tekitanud nõudlust. Et loomulikult, kui sa ainult ütleme, poeletidele surud siis, ja tarbi ei võta neid omaks, siis päeva lõpus ju seda turgu ei teki. Aga siin kohal ütleme meie ka suur tootjane, just nagu Eeva ütles, et ütleme, eest vedajana. Meil on, ma arvan, olnud väga suur roll selles. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et küll meie seadusandlik keskkond on soosinud seda alkoholivabade jookide turundamist, kuna alkoholil on päris ranged reklaamipiirangud, siis ma ütleksin ikkagi, et see on olnud areng võib-olla sellest sõltumata, kuna selline alkoholi vabade õllede siidrite tarbimise buum on olnud, ütleme, üle Euroopa. Ma julgen öelda, et enamus riikides, sest ma ei tea kõiki riike ja seal toimuvad, aga ma tean päris paljusid riike, kus Carlsberg tegutseb ja seal see dünaamika on olnud sarnane, et on olnud selline hüppeline kasv ja buum, et see ei saa ju olla selle tõttu, et noh, teeme paljudes riikides ei ole olnud seaduses mitte mingisuguseid muudatusi reklaamiseadus peandis silmas. Et selles mõttes see on ikkagi pigem, ütleme, selline generatsiooni areng ja just selline tervise teadlikus, aga ikkagi veel kord kindlasti väga suur roll selles, et kui palju tööstus on seda ise nagu vedanud, siin investeerinud. Noh, ütleme paljud kuulajad, kes ei ole hakanud õlut jooma nüüd viimastel aastatel, vaid varem, teavad ju seda, et alkoholi vabade õllede kvaliteet on täna oluliselt parem, kui ta oli võib-olla 7 või 10 aastat tagasi, et need õled on väga maitsvad ja nad on väga head ja väga värskendavad ja okei, ma nüüd rohkem reklaami tee, aga ütleme see kvaliteet, just see, mis tööstused on nagu ütleme seda vedanud, et sellel on olnud kindlasti märkimisväärne roll, mida ma tahtsin öelda.
Ja meiegi siis oma viimaste aastate alkoholi vabade toodete arendusse oleme väga palju panustanud, ka selle alkoholi vaba õlle tootmistehnoloogiasse, sealt see maitserinus on ka tulnud, et tõesti väga, väga õigesti jandud välja, et eriti on üllatunud need tarbijad, kes on kunagi juba alkoholi vaba õllut, ütleme kuskil 7-8-9 aastat tagasi proovinud ja nüüd seda uuesti proovivad, et see tõesti, see vahe on olemas ja see tulenebki sellest tehnoloogiast, et varem siis keedeti ka tavane alkoholi sisaldusega õlu valmis ja alkohol siis keedeti sealt omakorda välja. Aga igasugune pikaaegne kuum töötlus mõjub kindlasti negatiivselt nii-öelda õlle maitseomadustele. Et tänapäeval see tootmistehnoloogia valdavalt ja vähemalt kõikide siis meie alkoholivabade õlletoodete puhul on selline, et samuti keedame valmis täiesti tavalise alkoholisisaldusega õlle ja me mitte siis ei keeda sealt alkoholi välja, vaid me nii-öelda filtreerime selle õlle sealt välja ja jääb siis järele see alkohol. Et see võimaldab meil ikkagi sellel õllel säilitada praktiliselt 100% kõik need maitseomadused, mis tal olemas on olnud, samuti toitained ja vitamiinid ja nii edasi. Et see õlle kvaliteet tõesti tänu sellele, et seda pikaaegset kumtöötlust ei ole, on parem.
Ja tahaks loota, et me oleme murdnud müüdi, et alkoholivaba, kui varem öeldi, et alkoholivaba õlu ei ole õlu, siis ma loodan, et see müüd tänaseks on nagu murtud, et ikkagi on küll.
See eelarvamus on kuidagi just kolnud, jah. Aga liigume alkoholivabade toodete juurest edasi ja räägime vastutustundlikust ühiskonna ees. Üks osa sellest on kindlasti majanduslik panus. Milline see hetkel Saku õlletehases on?
No meie majanduslik panus on olnud üsna stabiilne ju terve eri aastaid. Regionaalsel tasemel me oleme oluline tööandja selles vallas, kus me või omavalitsus, kus me nagu asume. Et sõltuvalt natuke kooajast, meil on üle 300 töötaja ja see töötajaskond vahepeal nagu natukene vähenes, kuna me investeerisime väga palju tootmisse ja eriti eelkõige pakke liinidesse ja nüüd tegelikult meie tegevuse kasvades ja ka ütleme, noh, ekspordi arenedes ja niimoodi oleme jälle seda töötajaskonda pisut nagu suurendanud, et kindlasti oleme suur ja oluline tööandja, tahame olla väga hea tööandja oma töötajaskonnale, et meie, ma julgen väita, et meil on suurem osa töötajaskonnast on ikkagi nagu oma tööandjaga väga rahul. Ja teine on kindlasti meie maksupanus, et erinevaid makse me umbes 35 miljonit eurot riigile maksame. Noh, loomulikult võib öelda, et ikkagi päeva lõpus maksavad selle kinni meie tarbijad, mitte meie, et sisaldub müügi innas, aga ikkagi noh, see on ka nagu märkimisväärne panus selles mõttes, et ja siis selline ikkagi, et meie tegevustel korra iseloomustada, et me umbes 40% kogu meie toodangust me eksportime ja see, mis aitab meil olla omanike jaoks, ütleme, atraktiivne ettevõte ja olla ka meie ekspordipartnerite jaoks väga atraktiivne ja selleks annab eelduse see, et me oleme kohalikul turul tunnustatud ja edukad, et see loob selleks nagu eelduse, et need käivad kuidagi nagu käsikäes, ei saa olla niimoodi, et koduturul ma ei tea, kas ei oska midagi teha või ei tule toime ja siis ühte äkki oled, ma ei tea, ekspordis väga edukas, et meie valdkonnas see pigem ei ole nii, et ikkagi ekspordiks annab eelduse see, et sa oled milleski koduturul väga-väga hea, kui võimalik siis paljudes asjades ja siis seda väga head asja, ütleme neid tooteid, sa siis tegelikult viid eksporditurgudele ja oled samamoodi seal edukas, et selles mõttes see meie nagu panus tegelikult nii suure tööandjana ei ole mitte see, et me et kogu töötajaskonda kõike kasutaksime ära ja et torustada ainult koduturul, vaid ka väga palju ekspordis.
Ühiskonnale tagasi andmise juures on kindlasti suur osa ka Saku õlletehase, kuidas ma ütlen, toetamine, siis kas siis organisatsioone, ettevõtteid, sündmusi, kui palju teile üldse selliseid pakkumisi, päringuid tuleb, kuidas te sellega tegelete?
Ja selliseid toetusi, koostöö, ettepanekuid võib-olla keskmiselt, nad ei ole küll iga päev või iga nädalal sama number, aga keskmiselt üks päevas, et ligi selline veidi alla 400 päringu või toetuse avalduse meieni jõuab. Ja oma valikutes me tegelikult alati üritamegi vaadata seda, et milliste tegevuste kaudu me saame kuidagi kas ühiskondlikud kasulikud olla või siis kitsamalt seal oma kogukonnas siis toetada neid ettevõtmisi. Et kindlasti vallaga on meil hea koostöö Sakus erinevate sportimisklubidega, ettevõtmistega, siis spordirajatistega. Ja nüüd võib-olla just siin aktuaalsem teema, et kui me siin ootamatult eelmine aasta tagasi koronakriisi sattusime, siis teadupoolest olid sellised kaitsemaskide tarneraskused kõikidel ja meil andis see siis hea võimaluse toetada valda siis kaitsemaskidega, mis meil oli olnud võimalik tänu siis tootmisele ja suurematele hangetele gruppis sees neid maske saada, et esimeses voorus siis nii-öelda pakkusime abi eesliini töötajatele Saku vallas. Oleme siin juba aastaid Saku vabatahtlike päästjatega koostööd teinud, et nemad saavad meile toetuda, kui neil on vaja värskenduseks näiteks vett, et siis hea meelega saadame neile ja tegelikult nüüd siin just eelmine nädal sõlmisime kokkuleppe ka päästeliiduga, mis siis on selline kõikide vabatahtlike päästjate katusorganisatsioon, et oleme siis see hooaeg nende selliseks joogipartneriks ja joogitoetajaks. Aga nüüd selle koronakriisi alguse juurde tagasi tulles, et me ka sattusime täiesti uudsesse olukorda, et kus natukene prioriteedid mängisid ümber ja pakkusime siis samuti omalt poolt näiteks erinevatele Tallinna haiglatele, politsei ja päästeametile, siis omalt poolt vett, et küsisimegi, pöördusime, et kas see oleks teile kasulik, sest et see on nii-öelda see meie valuuta, millega me saame siis raskel ajal appi tulla, mitte lihtsalt käed rüppes pealt vaadata, et jah, et olete küll aga tublid, aga et ja õnneks siis logistiliselt sai loodud sellised võimalused, et sai neid asutusi siis toetada veega. Ja nüüdki siis 17. maist avati Kajakeskuses üks Tallinna siis suurimaid vaktsineerimiskeskusi koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga ja Tallinna linnaga ja seal siis pakume ka kõikidele, kes on oma vaktsiinisüsti saanud ja ootavad siis seal seda kontrollaega, et nemad saavad siis meie poolt taastumiseks ja nukustutamiseks visi mineraalvet. Et jah, et meil on küll sellised teatud lähenemised, millega me oma nendele toetuse taotlustele vastame, aga kindlasti noh, näiteks need teemad ei oleks ju iial meil võibolla muidu lauale tulnud, kui seda koronakriis ei oleks olnud, et siis me vastavalt sellele reageerime.
No nagu kuulda oli eevalt ja aru saab siis ütleme, neid taotlusi ja seda huvi saada meilt toetust on palju ja kindlasti on need ettevõtteid veel ja veel kelle käest. Kõik küsitakse meie käest, on muidugi lihtsam küsida toodet, kuna toode on praktiline ja kasutatav, et on kindlasti palju ettevõtted, kellelt küsitakse siis tuimalt raha. Et meilt võib-olla raha küsimist on vähem, aga toodet on küll väga palju. Et ma lisan võib-olla kaks valdkonda veel, et ma olen olnud Toidupanga pikaajaline koostööpartner. Ma julgen öelda, et üle 10 aasta. Ja Toidupanka me kuitame võib-olla sõltuvalt aastast ka, aga eelmine aasta üle 50 000 pudeli vett me saatsime ja see ei ole selline, et korraga vaid see on vast just siis, kui neil on nagu vajadus ja meil on võimalus, et sõltuvalt, et mõni kuu rohkem, mõni kuu vähem, aga selline regulaarne koostöö meil on ja muuses Toidupanga nagu tegelik vajadus või võimekus seda nagu laiali agada oleks veelgi suurem, et selles mõttes, et ka võib-olla teised ettevõtted, kellel on sellist toodet, mis võiks sobida Toidupangale, et kutsun kindlasti nagu üles, et mõtlema, et kas te saaksite seda ära kasutada endale. Et see on nagu hea võimalus aidata neid, kellele see nagu ütleme vägagi ära nagu marjaks kulub. Ja teine asi, mis on nagu laiemalt suur teema, et kõik nagu sellised sponsortaadlused, mis minuni jõuavad ja mis nagu sporti nagu eelkõige võib-olla ka noortesport ja küldse sporti puudutavad, et minul on sport, nii spordi tegemine kui ka nagu spordi jälgimine väga hingelähedane ja mina isiklikult kõik võimaliku sport mist nagu toetan küll väga-väga hea meelega. See nüüd ei tähenda seda, et kõik
hakkage saatma
ja ma teen sporti ja toetage mind, vaid pigem ikkagi samamoodi, et see läheks ka võib-olla selle spordi alaga ja võtame tegevusega kooskõlla ja noh, ütleme, oleks ka meil nagu jõukohane muidugi teha ja toetada. Aga ütleme, see sport on selline jällegi vartkond, mida toetada, sa tead, et su toode ja me, noh, ütleme, ma ei tea, 99% või mida me toetame ju alkoholi vabade jookide, eks ole. Et me teame, et see toode läheb nagu õigesse kohta. Et kui sporti teed, su keha kuumeneb, sa vaja janu kustutada ja see läheb nagu sinna, kuhu nagu seda vaja on. Et see on võib-olla selline üldine selline valdkond lisaks nagu muule, ütleme, sellise heategevuslikule, mida me kindlasti hea meelega toetame.
Ja tervikuna see peaks ju toetama, ütleme siis, sporti. Aga ma siin kohal võib-olla veel mainin ära, et ka Toidupangale antavad tooted on veel 100%-liselt alkoholivabad.
Jah, just, seda küll.
Ja siin kohal tegelikult ilmselt olekski väga palju näiteid tuua. Üks, mis veel on see, et kaitseväe missiooni sõduritele erinevaid tooteid saatnud, et me tegelikult sellel nagu väga pikalt praegu peatuda ei saa, sest et meie saateaeg hakkab lõpule jõudma. Aga siia lõppu ma küsiks veel ühe sellise küsimuse, et mida te soovitaksite teistele ettevõtetele, kuidas ja kust alustada sellise ühiskonda panustamise ja ka siis säästliku mõtteviisiga näiteks?
Mina võib-olla näen seda pigem kui sellist strateegilist otsust kui et taktikalist otsust. Et praegu võib tunduda, et kui kohe sellele vagunile ei hüppa, siis me jääme sellest maha ja ruttu oleks vaja kuidagi reageerida ja midagi teha. Aga sellised, see tegelikult võib-olla ei olegi vajalik, et pigem mõelda pikaajalisemalt ja mis need siis asjad on, milles selle ettevõtte siis juhtkond või eestvedajad usuvad ja millised on need sammud, selle suunas, mida on jõukohane esimeses etapis siis teha. Ja need ei pea ju üldse olema tohutud investeeringud näiteks kuhugi tootmistesse või ma ei tea, mis iganes valdkond võib olla, vaid alustadagi ise endast ja enda mõttemalli muutmisest ja siis vaikselt seda laiendada ja üle öö ei juhtu nagunii mitte midagi.
Et ma võib-olla lõpetuseks siis, kui on konkreetsest teemast oleme juba üsna palju rääkinud, ma võib-olla ütleks niimoodi, et viimase pooleteise aasta koronakriis on tegelikult viinud paljud ettevõtted väga raskesse etappi. Ja nendele ettevõtetele ma muidugi soovitaks tegeleda sellega ja hoiame kõigile pöialt, et nad saaksid nendest raskustest üle, et nendel võib-olla esmajärjekorras on raske selle peale mõelda. Pigem ma paneks südamele nendele ettevõtetele ja ettevõtjatele, kellel on näinud koronakriisi ajal väga hästi. Ja võib-olla ka enneolematult hästi, et nendel on võib-olla ka need ressurssi rohkem teha, et praegu, kuna olukord on väga tavapäratu ja meil on ka endal väga palju kliente, kes on väga sügavas raskuses, et raske nagu mõelda, et nendele veel midagi nagu südamele panna, aga just need, kellel on võib-olla kas tänu kriisile või siis kriis sõltumata olnud nagu edukad aastad ja oleks võimalus midagi teha ja seal just nagu ära näidata, et võib-olla nendel oleks see koht nagu tegemiseks.
Head kuulajad! Te kuulasite sisuturundussaadet ja me rääkisime täna ettevõtluses vastutustundlikkusest. Ma soovin tänada meie saatekülalisi. Aitäh, Saku Õllatehase juhatuse liige Jaan Härms.
Ja aitäh ka saatejuhile.
Ja ma tänan ka turundusdirektorit Eeva Maarendit.
Tänan kutsumast.
Mis ma ise veel siia lõppu tahaks mainida, et Saku Õllatehase lehel on selline tore fail, dokument nimega Sustainability Report. Et seal on ka kenasti, keda huvitab võimalik lugeda pikemalt kõikide eesmärkide, tegevuste ja sammude kohta. Ja ma tänan ka kuulajaid. Aitäh! Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.